Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat berjumpa kembali. Cuaca juga cukup cerah ya sore hari ini, alhamdulillah, sehingga Allah mudahkan kita langkahkan kaki kita untuk menuju salah satu rumah Allah di Masjid Abdillah Rabbani Residence ini malam hari ini untuk mengikuti kajian bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Malam hari ini jamaah sekalian, konsepnya agak sedikit berbeda ya. Kita kajian dengan konsep talk show yang malam hari ini insya Allah khusus untuk tanya jawab seputar masalah rumah tangga. Dan juga berkaitan dengan kajian kita pada pekan yang lalu, ada beberapa pertanyaan yang qadarullah belum sempat terjawab dan insya Allah akan kita jawab di kesempatan malam hari ini. Dan juga kami berikan kesempatan kepada jamaah sekalian yang hadir yang ingin bertanya melalui secarik kertas, silakan bisa dituliskan sedari sekarang, kemudian langsung saja dikirimkan ke depan dan insya Allah kita akan bacakan nanti jika masih ada waktunya. Dan nanti juga selepas adzan isya, insya Allah kami berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Kami sudah siapkan mikrofon bagi jamaah ikhwan ataupun bagi jamaah akhwat, juga kami persilakan untuk bisa bertanya secara langsung pada kesempatan malam hari ini. Kemudian informasi bagi para orang tua khususnya yang malam hari ini membawa buah hatinya ke Masjid Abdillah untuk bisa lebih ekstra dijaga ya, karena di bagian belakang sana sedang ada sedikit renovasi. Khawatir kalau tidak dijaga mereka main ke belakang dan tertimpa sesuatu, na'udzubillah, maka di luar tanggung jawab takmir dan juga DKM Masjid Abdillah. Mohon kita saling menjaga agar juga kehadiran buah hati di masjid ini tidak mengganggu jamaah yang lain yang sedang hadir. Kemudian juga bagi jamaah yang keluar masuk pintu, mohon harap pintunya ditutup kembali ya, agar AC di Masjid Abdillah ini bisa bekerja secara maksimal. Baik jamaah, malam hari ini kita sudah bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan jamaah malam hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar Ustaz malam hari ini?
Alhamdulillah, bikhir wa afiyah. Hayyakumullah.
Amin. Jazakumullah khairan Ustaz sudah hadir membersamai kita malam hari ini. Dan mungkin sudah ada jamaah-jamaah yang menunggu ini Ustaz, jawaban-jawaban dari Ustaz di malam hari ini. Masya Allah.
Apa pertanyaannya?
Pertanyaannya, iya.
Kok nunggu jawabannya ini?
Jawabannya ditunggu, pertanyaannya belum ada. Tapi pertanyaannya sudah ada di ana Ustaz beberapa ini. Dan nanti kita akan tunggu juga beberapa pertanyaan yang akan masuk dari jamaah. Taib, ana yang baca atau Ustaz yang baca?
Fadhal, kalau
ana yang baca. Bismillah, langsung kita masuk ke pertanyaan pertama jamaah sekalian. Baik, ini kita utamakan yang bertanya pada pekan lalu terlebih dahulu ya. Pertanyaan pertama, afwan Ustaz, izin bertanya. Istri awalnya tidak bekerja, seiring berjalannya waktu, qadarullah beliau mendapat tawaran kerja yang gajinya lebih besar dari ana. Ana izinkan bekerja beberapa bulan, kemudian karena jam kerja terlalu padat, ana suruh berhenti. Entah kenapa, setelah itu istri sering menuntut nafkah sama dengan gajinya pada saat ia bekerja kemarin. Bagaimana seharusnya saya bersikap sebagai suami Ustaz? Karena saya juga merasa direndahkan sebagai seorang suami.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah ma ba'd. Ketika kita membahas tentang hak-hak dan kewajiban, kemudian kita membahas bagaimana seharusnya menjadi seorang suami dan bagaimana seharusnya menjadi seorang istri. Idealnya yang kita bahas pada pertemuan lalu itu ada dalam rumah tangga kita. Tapi terkadang Itu tidak terjadi. Suami yang seharusnya memberikan nafkah yang cukup, ternyata nafkah yang diberikan tidak mencukupi. Istri yang seharusnya taat, patuh, menghargai suami, tapi ternyata istri enggak seperti itu. Ada satu pesan yang harus selalu kita ingat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kehidupan ini tidak seperti yang kita harapkan. Akan terjadi perkara-perkara yang di luar ekspektasi kita. Nabi kadangkala beliau menyenandungkan sebuah potongan syair. وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوَّدِي. Yang sebelumnya adalah سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِدًا. Hari-hari ini akan menyikap perkara-perkara yang sebelumnya kau enggak tahu. Dan akan datang kepadamu dengan perkara-perkara yang engkau tidak punya kesiapan untuk menghadapinya. Tapi itu terjadi. Apa sikap kita tatkala yang kita harapkan tidak terjadi? Ingat dengan pesan Allah Azza wa Jalla, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Allah mengatakan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Atasbirun, sabar enggak kalian menghadapi kondisi seperti itu? Istri menghadapi suami, suami menghadapi istri. Pernah ada seorang pemuda yang dia datang ke seorang syekh minta tolong dicarikan istri. Lalu syekh ditanya, yang seperti apa? Maka dia bikin kriteria jemaah. Yang hafal Quran, ya, yang berilmu, yang cantik, yang tinggi, yang putih, yang semampai, yang penurut sama suaminya, yang menghargai suami terus, kata Syekh. Kata Syekh, kalau ada yang kayak gini, ana mau juga. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan. Hidup ini ujian. Gitu. Tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Maka apa tugas kita? Ya sabar. Dan jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mengatakan, Masya Allah istrinya fulan, jempol dua. Istri antum, ya Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan. Kenapa? Boleh jadi itu perempuan yang antum katakan jempol dua. Ada ujian lain. Yang berbeda dengan ujian antum. Karena ujian itu sudah ditakar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Apabila ada seorang mengatakan, ya Allah Ustaz, ana punya suami bakhil Ustaz. Yang satu, ana punya suami Masya Allah royal, tapi tidak sholat. Milih mana itu? Milih yang royal dan sholat. Kan selalu seperti itu. Pilihannya selalu yang ideal. Tapi yang terjadi enggak seperti itu. Tapi kita lihat pertanyaan tadi. Kalau di sini ada 50 keluarga, maka insya Allah ada 50 masalah. Minimal. Jadi kalau ditanya, antum punya masalah? Ya Alhamdulillah. Antum punya, semua punya masalah. Ingat cerita Ibunda Dzulqarnain. Di beberapa asar disebutkan. Ketika Dzulqarnain sudah mau meninggal dunia. Sebelumnya dia tulis wasiat kepada ibundanya. Sebelum meninggal dunia. Dia mengatakan, Ummah, kalau nanti suratku sampai kepadamu. Engkau bikinkan makanan yang enak. Lalu engkau undang semua warga. Dzulqarnain seorang raja. Diundang semua orang. Kasih makanan yang enak. Kemudian dibacakan pesan anaknya. Anakku berpesan yang boleh makan dan mengkonsumsi hidangan itu hanya orang yang tidak punya masalah. Tidak ada satupun yang menyentuh makanan. Ketika ibundanya melihat, oh ternyata anakku mau menghiburku. Umma jangan merasa hanya umma yang punya masalah. Gitu. Semua orang punya masalah. Gitu. Tapi ini masalah salah satu kawan kita. Dia punya istri yang sebelumnya tidak bekerja. Sehingga sebelum bekerja, dia di rumah, ngurusin urusan rumah, dikasih nafkah sama suaminya. Lalu tahu-tahu dia bekerja. Ketika dia bekerja, maka dia meninggalkan tugas-tugas dia sebagai seorang istri. Dikatakan dalam pertanyaan itu, jam kerjanya terlalu padat, maka ada yang tidak bisa dilakukan sama istri. Tapi mungkin istri tidak merasa. Karena istri pulang bawa fulus. Dan uang ini fitnah. Dan yang menghancurkan umat Islam. Salah satunya uang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wallahi mal faqr akhsha alaikum. Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa innama akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Yang aku khawatirkan ketika dunia dibentangkan buat kalian. Lalu apa yang terjadi? Fatanafasuha. Kalian akan berkompetisi untuk mengumpulkan dunia itu. Dan itu yang terjadi. Biasanya dua kawan yang sama-sama miskin solid. Akhirnya mereka bikin usaha bareng. Bismillah. Gimana bagi hasilnya? Sudah, enggak usah dibicarakan. Karena sama-sama susah. Mereka hidup bareng, masya Allah. Tapi tatkala semakin besar, mereka akan bersaing. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian. Sebagaimana menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Ini istri terkena fitnah al-mal. Fitnah harta. Ketika dia merasakan enaknya harta, maka dia berpikir, lalu ketika suaminya nyuruh dia resign, dia punya tuntutan sama suami. Aku minta nafkah sesuai dengan gaji. Apakah boleh dalam syariat seperti itu? Atau bolehkah istri menuntut sesuatu yang dia pikir haknya dia? Aku ini bisa cari duit sekian. Aku kalau bekerja dapat duit 10 juta. Di rumah cuma dapat 2 juta. Gak mau. Aku mau kerja. Enggak. Tatkala seorang wali, dia menikahkan perempuan tadi. Dan sang suami mengatakan, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Maka ada peralihan tanggung jawab. Di mana istri wajib menerima suaminya seutuhnya. Loh, nafkah Ustaz? Iya. Dia punya hak nafkah. Seperti apa nafkahnya? Bil ma'ruf. Liunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Allah sudah membuat ketentuan. Hendaklah orang yang punya keluasan rizki memberikan nafkah sesuai dengan keluasan rezekinya. Udah nikah? Belum. Kira-kira kalau antum punya penghasilan, anda gak bicara gaji ya. Gaji itu bukan sumber penghasilan satu-satunya. Income itu banyak. Antum punya penghasilan satu bulan 200 juta. Gul amin. Amin. Kira-kira antum akan kasih nafkah istri antum berapa? Berapa? 100%. Waduh. Antum dicari banyak perempuan nanti. Terus bagaimana antum memberikan nafkah kepada orang tua? Kalau 100% buat istri. Bagaimana antum ngasih nafkah kalau antum punya adik yang enggak mampu? Antum punya kakak yang kurang mampu? Enggak bisa. Jadi berikan yang sesuai. Karena memang di Indonesia ini ada suami-suami yang ATM-nya dipegang istri. Aman loh, Ustaz. ATM berikan kepada dia. Tapi PIN-nya tetap ada di anak. Sekarang sudah pakai M-banking atau apa macam-macam. Jadi memberikan itu enggak 100%. Karena sang suami ini, dia pemimpin. Dan dia punya kewajiban selain nafkah kepada istri. Dia punya kewajiban. Sebagaimana Allah mengatakan, wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Di harta mereka ada hak yang sudah diketahui. Buat siapa? Lisa'ili wal mahrum. Buat orang yang minta-minta. Atau buat orang miskin yang gak mampu. Artinya di harta yang antum dapat tadi 200 juta. Ada hak orang lain. Bukan cuma hak istri. Jadi kira-kira yang pantas berapa? Kalau penghasilannya 200 juta. Kalau ibu-ibu maunya semuanya.
50 saya.
50 juta.
50 juta.
Seperempat.
Seperempat.
Setuju ya, Mak? Iya. Kembali kepada bil ma'ruf. Sesuai. Antum mungkin punya kepentingan lain. Mungkin di sebagian harta itu penghasilannya antum mau tabung. Untuk punya rumah. Untuk beli tanah. Untuk usaha. Tapi yang jelas, jangan bakhil sama istri. Waman qudira alaihi rizqu. Bagaimana dengan yang rizkinya ditaker? Kan ada orang yang rizkinya itu masya Allah jemaah. Istilah orang sekarang itu nggak ada nomor serinya. Tapi ada yang, aduh, ana mungkin sebulan Ustaz income ana itu sudah 1,5 juta. Terus gimana kasih nafkah istri? Ya sesuai tadi. Ngomong sama istrinya, aku penghasilannya 1,5 juta. Gak cukup bang. Ya itu penghasilanku, kita cukupkan. Terus gimana caranya? Kita puasa Daud. Gak ada masalah. Nabi alaihi salatu wassalam kadangkala ke rumahnya tanya, ada yang bisa dimakan? Gak ada. Idzan ana shaim, kalau gitu hari ini aku puasa. Jadi sekarang, apa sikap suami? Yang perlu ditanyakan kepada suami ini, apakah antum sudah memberikan nafkah bil ma'ruf? Apakah antum sudah memberikan nafkah sesuai dengan keluasan yang Allah berikan kepada antum? Kalau mamanya sesuai dengan gajinya, kayaknya enggak mungkin. Tadi suaminya udah ngomong, gajinya istrinya lebih besar daripada gajinya istrinya. Ini hanya tuntutan istri agar dia bisa bekerja. Karena dia tahu suaminya gak bakalan bisa. Maka yang perlu engkau lakukan, duduk sama istri. Kita nih hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah. Engkau bantu aku untuk mencari rizki. Dengan cara apa? Ambisimu jangan dunia. Karena orang yang ambisinya dunia, rizkinya itu sesuai dengan takarannya. Dan subhanallah, Allah bikin dia menderita hidup. Man kanati dunya hammahu. Ini buat semua. Barang siapa yang dunia ambisinya. Ja'alallahu faqrahu baina aynaih. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia tidak akan pernah puas hidupnya dengan berapapun harta yang diberikan kepada dia. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya dibuat berantakan sama Allah SWT. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali sesuai dengan takaran. Umpamanya rizkinya dia memang 10 juta, dia tetap dapat 10 juta, tapi Allah kasih penderitaan. Kemudian Allah kasih dia enggak puas dengan apa yang dia dapatkan. Maka ini yang perlu dihadirkan di dalam rumah tangga. Kemarin tatkala kita membahas bagaimana sikap istri dalam berumah tangga, salah satunya adalah bicara qanaah. Menerima sudah. Suamimu seperti itu, ya sudah, ini pujukku. Jadi buat sang suami sekarang, ya engkau punya masalah, engkau punya PR, ya bagaimana membuat istri qanaah? Ajak dia ke tempat orang-orang yang menderita. Ingatkan dia dengan tugas seorang ibu, seorang istri. Katakan kalau engkau bekerja, apa yang terjadi? Anak-anak berantakan. Engkau juga gak bisa melayani aku. Di beberapa kondisi, ada perempuan kalau sudah mampu, itu gak mau nikah. Karena dia berpikir, menikah itu sekedar untuk mendapatkan nafkah dari suami. Kalau aku udah mampu, buat apa aku nikah? Dia lupa bahwa syariat nikah ini bukan hanya agar wanita mendapatkan nafkah dari suami. Memang suami punya kewajiban memberikan nafkah. Tapi di situ ada syariat bagaimana kita menjaga mata, menjaga kemaluan. Di situ ada syariat yang berkaitan dengan menyempurnakan agama. Memperbanyak keturunan. Tapi kadang-kala dipikir hanya urusan nafkah. Laki-laki semakin kaya, semakin banyak wanita yang mengejarnya. Tapi wanita semakin kaya, semakin banyak laki-laki yang takut. Wah, kepalanya gini-gini. Iya, Ustaz, betul, Ustaz. Betul ya. Kalau dikatakan ini Masya Allah, ini fulus. Dokter, astagfirullah. Enggak, Ustaz. Ana cari yang lainnya. Kenapa? Kadang-kadang tadi disebutkan. Direndahkan suami. Apabila wanita itu tidak bertakwa. Tapi kalau wanita itu bertakwa. Seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi menikah alaihi salatu wassalam. Beliau enggak punya apa-apa. Yang punya harta Khadijah. Apakah pernah Khadijah mengungkit-ngungkit kebaikannya? Sama sekali. Bahkan hartanya digunakan untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin sang suami tadi waktu nikah salah pilih.
Bisa jadi, Ustaz.
Terus gimana? Ya diopeni.
Diopeni, Ustaz. Jangan diganti, Ustaz.
Jangan berpikir untuk ganti ya. Boleh jadi gantinya lebih buruk dari
ya,
itu.
Bisa jadi, Ustaz.
Nah. Cuma PR itu harus dilaksanakan suami dengan hikmah. Ya. Tidak dengan marah-marah. Kadang-kadang suami merasa dihinakan, akhirnya dia kondisi rumah jadi berantakan. Ya. Karena ada orang yang ingin membunuh tikus di rumahnya, tapi rumahnya dibakar. Wis, tak obong. Ya. Biar mati tikusnya. Ibu, tikusnya betul mati. Terus setelah itu, kok habis rumah anak? Jangan sampai. Barakallahu fikum.
Wafikum barakallahu. Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa ya. Sangat jelas insya Allah bagi kita yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Semoga menjadi solusi ya. Baik jamaah sekalian, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz.
Salam.
Saya pernah lihat pengajian Ustaz di YouTube. Bahwa seorang perempuan yang tidak lagi dinafkahi oleh suaminya, dia boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Dan dia boleh bekerja. Dan dia tidak termasuk istri yang durhaka. Bagaimana dengan seorang perempuan tersebut kalau dia bekerja sebagai tour leader dalam perjalanan umroh yang berangkatnya tanpa ditemani dengan mahram? Boleh atau tidak, Ustaz?
Boleh bekerjanya.
Iya, boleh bekerjanya sebagai tour leader tadi, Ustaz. Nah. Yang berangkatnya tanpa mahram, Ustaz.
Nah. Iya. Yang pertama berkaitan nafkah. Banyak suami menikah tanpa punya persiapan yang cukup. Persiapan yang berkaitan dengan ilmu, dengan mental, kemudian dengan harta mungkin. Sehingga tatkala dia menikah, dia santai aja tidak memberikan nafkah dan tidak merasa berdosa. Apa yang perlu dilakukan istri? Istri punya dua pilihan. Meninggalkan suaminya, mengajukan fasakh, karena suamiku gak bisa ngasih nafkah sama aku. Atau dia bersabar, tetap bersama suaminya. Ketika dia bersabar dengan suaminya, ada beberapa yang bisa dia lakukan. Ini kalau kita ngelihat penjelasan dalam madhab Syafi'i. Yang pertama, dia bisa tetap melayani suami. Tapi pelayanan yang dia berikan kepada suaminya, dia hitung sebagai sedekah. Dia bekerja mungkin, dia mungkin punya warisan, dia makan bersama di rumah sama suaminya, maka dihitung sedekah sama suami. Dengan harapan suaminya berubah, umpamanya. Karena suami yang tidak memberikan nafkah ini kondisinya dua. Bakhil, atau kondisinya memang sulit secara ekonomi. Dan dalam dua kondisi ini, sang istri boleh minta fasakh. Bukan khulu. Kalau khulu, dia ngembalikan mahar lagi nantinya. Enggak. Nikahnya dibubarkan. Dan kalau bicara fasakh, ya harus ke pengadilan. Gitu. Jadi, karena kenapa? Fasakh ada sebabnya. Suami tidak memberikan nafkah. Karena apa gak memberikan nafkah? Dia gak bisa kerja. Dia sakit. Umpamanya. Diranjang doang. Sedangkan anak seharusnya mendapatkan nafkah. Boleh gak zaman sekarang? Suami istri, tahu-tahu suaminya sakit, kemudian suami tidak bisa memberikan nafkah. Boleh gak istri meninggalkan suami?
Boleh.
Boleh?
Boleh.
Tidak setia. Kadang-kadang dalam rumah tangga itu yang dibicarakan adalah hak dan kewajiban. Tapi kalau kita bicara adab, kita bicara cinta, ada istri-istri yang akan tetap menemani suaminya. Kalau suaminya baik. Tapi kalau suaminya memang tidak baik, kemudian tahu-tahu dia sakit, ya lumpuh. Bang, selamat tinggal bang ya, besok anak ke pengadilan. Man yazra' yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Kalau suami ini menanam kebaikan terus sama istrinya, insya Allah sang istri gak akan ninggalkan suami. Tapi kalau yang dia tanam keburukan, ya selesai. Ketika sang suami, selama ini istri bertahan karena suaminya yang ngasih nafkah. Tapi ketika suami gak bisa ngasih nafkah, ya selamat tinggal. Kan ada perempuan-perempuan yang bertahan karena hal itu. Ada. Dan kembali kepada pertanyaan tadi. Jadi pilihannya sekarang dia bisa berpisah atau dia tetap bersama suaminya. Bersama suaminya, dia memberikan pelayanan, dia punya harta, dia makan. Ini pilihan pertama dan itu akan jadi pahala buat dia. Pilihan kedua, dia tetap bersama suaminya. Tapi dia menghitung nafkah yang dia keluarkan sebagai hutang. Karena ini memang kewajiban suami. Jadi umpamanya sebulan butuh 5 juta. Sang istri mungkin bekerja, kemudian dapat 5 juta. Dia makan bersama suaminya, bayar listrik, bayar sekolah anak, macam-macam. Kemudian nanti tatkala suaminya dapat warisan umpamanya, bang, 2 tahun. Oh, ana pikir ikhlas anjir. Enggak, sodakoh. Ana sama orang lain aja. Umpamanya seperti itu, enggak ada masalah. Ini bicara hak dan kewajiban. Pilihan yang ketiga, yang pertanyaan tadi. Sang istri keluar dari rumah, tinggal di rumah orang tuanya. Atau dia pergi kemana? Enggak harus di rumah suami. Dengan dia keluar, selesai. Dia kan enggak makan nafkah dari suami. Suami enggak dosa juga tidak memberikan nafkah. Karena istrinya pergi. Mungkin bekerja di mana, atau dia kembali kepada orang tuanya. Sehingga tatkala sang istri melakukan itu, tidak dikatakan durhaka. Masa enggak durhaka istri kayak gitu? Suaminya yang durhaka, tidak memberikan nafkah. Kalau suaminya sengaja. Tapi kalau suaminya tidak mampu, ya dia enggak dosa memang. Maka dia berikan kesempatan, fadhol istriku, aku enggak mampu. Engkau mau apa, engkau punya pilihan tadi. Engkau tetap bersamaku, ahlan wa sahlan. Engkau mau keluar, bekerja, sampai mungkin aku punya kemampuan. Kalau aku punya kemampuan, nanti aku telpon. Istriku, alhamdulillah aku sudah bisa kasih nafkah, engkau balik ke rumah. Enggak ada masalah. Dan sang istri harus balik. Ketika sang suami sudah bisa memberikan nafkah, mau enggak mau istri harus balik. Bicara pekerjaannya, ya pekerjaannya harus yang halal. Kadang-kadang pekerjaannya sebenarnya halal, Ustaz. Tapi di situ ada masalah. Menjadi tour leader itu halal apa enggak? Halal sebenarnya. Cuma dosanya itu berkaitan dengan dia safar tanpa mahram. Masalahnya kan di sana. Jadi itu aja masalahnya. Perlu disampaikan. Jadi sampaikan kepada istri, ya fadhol engkau kerja tapi jangan safar tanpa mahram gitu loh. Mungkin ada pekerjaan yang lain yang bisa dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Masyaallah. Syukran atas penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Taib, semoga dipahami ya oleh yang bertanya, semoga ada di sini juga yang bertanya. Taib, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau ada seorang suami yang tidak memiliki rasa cemburu, Ustaz?
Suami tidak memiliki rasa cemburu. Mungkin dia enggak ngerti. Man yahun yashulil hawanu alaihi ma li jurhin bimayitin ilahu. Barang siapa yang hina, maka kehinaan buat dia biasa. Mayit itu, antum potong-potong, ya dia gak ngerasakan apa-apa. Jadi orang yang tidak punya rasa cemburu, boleh jadi memang dia punya masalah selama ini. Dia melakukan dosa-dosa seperti itu, dia gak biasa. Istrinya digandeng laki-laki, ngobrol sama laki-laki, boncengan sama laki-laki. Oh, dia melakukan itu juga gitu loh. Loh, anak sama istrinya orang juga biasa. Gitu. Loh. Hilang rasa cemburu itu. Maka yang seperti ini perlu diobatin. Karena termasuk orang yang akan mendapatkan azab. Allah gak akan lihat sama dia. Tidak akan dibersihkan. Salah satunya ad-dayyuth. Dikatakan dayyuth itu alladhi yuqirrul munkara fi ahlih. Seorang dayyuth itu adalah orang yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Dia ngebiasa. Dan kembali ini karena orang itu bermasalah. Istrinya cipika-cipiki sama suaminya orang. Dia juga cipika-cipiki sama suaminya, sama istri temannya. Biasa, Ustaz. Enggak boleh. Ana melakukan itu, hati ana bersih. Orang bersih melakukan itu. Antum melakukan itu, tandanya hati antum enggak bersih. Karena ketemu sama orang-orang yang melakukan dosa, tapi dia menyatakan, bersih hati ana, Ustaz. Bersih dari apa? Takut bersih dari iman. Maka kenapa Nabi alaihissalam seringkali mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Itu menandakan orang yang tidak melakukan yang diperintahkan itu ada masalah dengan iman dia. Dan Nabi alaihissalam mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Tiga kali beliau mengisyaratkan ke tempat takwa. Di sini tempatnya takwa. Iya, di hati sana. Tapi bukti dari ketakwaan itu di raga. Di lisan. Itu bukti dari ketakwaan. Jadi tatkala seorang melakukan perbuatan dosa, lalu dia mengaku, ul, ana gak ada masalah, Ustaz. Ana tidak ada syahwat sama sekali. Oh, kalau ana cipika-cipiki sama laki-laki, baru ada syahwat, Ustaz. Oh, sakit ini, jangan. Iya, ini sakit orang kayak gini. Maka laki-laki yang seperti ini, tugas kita adalah mendakwainya. Dari mana? Dengan menguatkan imannya. Jangan antum kasih tahu hukum. Enggak boleh kayak gitu. Dia akan menolak. Coba kita perhatikan bagaimana sejarah turunnya syariat ini. Di kota Mekah enggak ada kewajiban puasa. Di kota Mekah belum ada kewajiban pakai jilbab. Di kota Mekah belum ada kewajiban jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena proses menguatkan iman. Syariat yang pertama turun, sholat. Ini orang kalau tadi gak cemburu. Antum jangan lihat gak cemburunya. Dia gak cemburu, Ustaz. Tanya, sholat gak dia? Bolong-bolong, Ustaz. Loh, kok cemburu? Dia sama sholatnya gak benar. Antum perbaiki dulu sholat. Ketika imannya semakin kuat, dia sebenarnya tahu dengan hukum itu gak boleh. Tapi dia masih menentang karena imannya sedang lemah. Sebagaimana antum lihat, ada orang-orang yang tidak mau hadir di kajian Ustadz Fulan umpamanya. Ustadz Fulan keras gitu. Ana maunya sama Ustadz Fulan, Masya Allah lembut. Akhirnya nih orang datang di kajian Ustadz yang lembut ini. Setelah itu, dia datang di kajian Ustaz yang dia sebut keras. Ternyata gak keras Ustaz itu. Kenapa dia mengatakan dia sudah berproses tadi? Dia mulai beriman berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Tapi prosesnya hadir di kajian Ustaz-Ustaz yang dianggap bagus Ustaznya. Kita dengarkan azan dulu mungkin. Barakallahu fikum.
Barakallahu. Baik, silakan yang bertugas.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Baik, kita lanjutkan kembali jamaah. Namun sebelum itu mengingatkan kembali bagi para orang tua yang membawa buah hatinya ke Masjid Abdillah malam hari ini untuk menjaga dengan baik dan ekstra ya, agar mereka tidak mengganggu jamaah yang lainnya dan juga agar mereka tetap bermain dengan aman, karena di sebelah belakang sana ada sedikit renovasi di bagian Masjid Abdillah. Kemudian juga bagi anak-anak yang berada di lantai 2, mohon bisa lebih tenang ya, agar jamaah yang lain juga tidak terganggu. Baik, kami berikan kesempatan bagi jamaah ikhwan yang ingin bertanya secara langsung, silakan, mungkin ada. Akan kami berikan mikrofon, baik Bapak yang di tengah, mohon disampaikan mikrofonnya. Ya, Bapak baju putih yang pakai kacamata, silakan.
Ya, sebelum beliau bertanya, antum udah kenal sama dia? Antum kenal sama dia? Enggak juga, bayangkan dari tadi berduaan di sini jamaah. Maka tunggu dulu Pak, biar mereka kenalan.
Baik, silakan yang belum berkenalan dengan kanan, kiri, depan, belakangnya bisa berkenalan terlebih dahulu ya.
Tanya namanya, dari mana, dan profesinya apa.
Siapa tahu dapat relasi baru di tempat ini. Bisa nambah rezeki mungkin ya, Masya Allah. Silakan jamaah. Ibu-ibu juga ya, bukan bapak-bapak aja ini, ibu-ibu juga.
Mak-mak juga loh, mak-mak kasih iya. Tahu.
Mungkin tidak ada suaranya memang, mak-mak.
Kasih tahu mak-mak. Pikirnya iya. Buat yang ikhwan aja dia.
Iya, ibu-ibu.
Iya, mak-mak juga ya.
Iya, Masya Allah. Sudah jamaah? Kanan, kiri, belakang, depan juga. Masya Allah.
Nah, monggo Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim.
Tunggu dulu. Siapa nama yang di kiri antum? Duh, kok baru kenalan, baru kenalan. Siap, sebutkan nama yang di kiri antum.
Imron.
Bapak pakai mic.
Aki Imron.
Masya Allah, dari mana?
Rambi Puji.
Apa profesinya? Duh, tanya lagi.
Anu, jualan sayur, Ustaz.
Alhamdulillah. Yang kanan antum?
Yang belakang tadi.
Belakang, oke. Okay. Siapa namanya?
Depki. Dari Panti.
Baik. Apa profesinya?
Mahasiswa, Ustaz.
Oh, alhamdulillah. Baik, monggo silakan sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, Ustaz. Kan Ibunda Aisyah kan pernah cemburu saja, pernah marah gitu. Mungkin terkadang ini menjadi pembenaran kepada istri, oh ya, Bunda Aisyah pernah marah, kenapa saya enggak boleh marah gitu. Jadi batasan-batasan seorang istri melampiaskan amarahnya terhadap suami itu seperti apa itu, Ustaz? Ya. Itu yang pertama, Ustaz, sekalian, Ustaz ya. Terus yang kedua, terkadang saat suami itu menasihati istri dalam satu perkara, seolah-olah istri itu menjadi sosok opo-opo kok salah, opo-opo kok salah, gitu Ustaz. Padahal kan terkadang malah sebenarnya hisab suami itu jauh lebih besar, tapi saat kita tanya seolah-olah istri itu menjadi apa ya? Loh kan, kalau gini aku yang salah, ya kan? Ini mungkin juga masalah buat suami semuanya lain. Saya mewakili insyaallah nggih.
Lho.
Enggak, ini bukan nyari teman.
Tunggu,
ini.
Antum setuju enggak aja, Mas?
Setuju enggak? Oh, setuju kan.
Setuju. Oke. Okay. Yeah. Siap.
Terus yang terakhir, Ustaz. Apakah shaum sunnah seorang istri itu izinnya setiap malam? Misalkan gini, shaum sunnah atau diwakilkan secara umum gitu. Misalkan saya mau shaum sunnah Senin Kemis gitu. Apakah setiap hari Senin Kemis itu kemudian enggak harus minta izin, atau setiap memang harus shaum harus minta izin per malam itu?
Per malam.
Nggih. Okay. Jazakallahu khairan.
Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Terkadang memang perempuan marah dengan dalil. Itu yang berat kan. Dia marah pakai dalil. Dalilnya Aisyah pernah marah. Yang dilakukan Aisyah bukan perbuatan yang benar. Jadi bukan untuk dicontoh, tapi untuk dimaklumi. Terkadang perempuan melakukan itu, boleh, aku mah enggak. Seharusnya engkau tetap menghargai suamimu. Engkau memuliakan suamimu. Kalau suamimu salah, engkau punya kewajiban menegur dia dengan cara yang bijak dan baik. Bukan dengan marah-marah. Jadi ini memang perlu disampaikan dengan jelas kepada para wanita. Nabi alaihi salatu wasalam ketika Aisyah marah dan beliau tidak balik marah, itu merupakan contoh bagi kita dalam menjaga keharmonisan di rumah tangga. Abu Darda sudah ngomong sama istrinya ketika dia nikah. Idza ghadibtu faraddini. Kalau aku marah, engkau cari keridhaanku. Jangan ikut marah. Wa idza ghadibti raddaituki. Kalau engkau sedang marah, aku yang akan cari keridhaanmu. Ini dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Bukan cerita itu menjadi dalil bahwa ana diperbolehkan untuk marah semau ana. Dan kalau ana marah, engkau yang harus cari keridhaanku. Tidak. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la taghdab. Engkau jangan marah. Walakal jannah, kata Nabi SAW. Engkau akan masuk surga. Dan bicara marah ini ada yang secara syariat dilarang, ada yang secara syariat diwajibkan. Tadi kita menyebut adanya laki-laki yang tidak cemburu. maka dia dosa ketika tidak marah. Tapi kalau marah karena dirinya yang kurang dilayani umpamanya, ya gak harus dia marah. Boleh jadi dia maafkan gitu loh. Dan bagi para istri tetap akan ada hisab ya, pada hari kiamat. Ada istri-istri yang suka teriak-teriak ngangkat suaranya atas suaminya. Dengan dalil Aisyah seperti itu. Enggak, itu bukan dalil engkau marah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala seperti Aisyah. Enggak, bukan seperti itu. Kalau marahmu benar, engkau dapat pahala. Tapi kalau marahmu salah, dan orang marah ini kadang-kadang ngomongnya tidak benar. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau mengatakan, wa as'aluka qaulal haqqi fir ridha wal ghadab. Aku minta ya Allah untuk selalu mengatakan yang benar dalam kondisi marah atau senang. Karena ada orang yang kalau marah, waduh enggak benar ngomongnya. Aisyah marah tapi tetap benar ngomongnya. Ada istri yang marah, ngomongnya enggak benar. Contoh ngomongnya dia. Engkau enggak pernah berbuat baik sama aku, Bang. Aku sejak nikah sama engkau, ruwet hidupku. Waduh. Ini ada hisabnya. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan kebanyakan wanita di neraka, gara-gara ini. Gara-gara ketika dia marah, dia mengatakan yang tidak hak. Ada hisabnya. Tapi suami ya suruh sabar gitu loh. Jangan gara-gara masalah ini engkau mau bubaran sama istrimu. Maka hendaklah para istri menjadi istri yang benar. Gitu, menghargai suami. Tapi pertanyaan kedua tadi. Apa yang kedua?
Berkaitan dengan apa tadi Pak? Saya lupa juga. Masya Allah. Apa Pak? Mohon maaf tadi. Ya, bahasa. Oh, izin puasa. Nah, Bu.
Oh, menasihati istri. Ketika menasihati istri, istri merasa, loh, salah lagi, yeah. Salah lagi. Obat titik salah. Ngono salah. Iki salah. Tugas suami, sebelum menasihatin istri, sampaikan kebaikan-kebaikan istri. Kau itu Masya Allah loh. Engkau yang kayak gini, engkau yang kayak gini, engkau yang kayak gini. Insya Allah, enggak kayak gitu aku mas. Enggak benar. Padahal bentar lagi mau dikasih nasihat. Tapi yang pinter, betul. Sehingga dia tahu, kita tidak menyalahkan dia. Ada banyak kebaikan dia. Cuma, aku ingin kau tambah baik. Dan aku sayang sama kau. Makanya nasihat kepada kawan. Kepada orang dekat kita. Tolong dikasih mukaddimah. Dan mukaddimahnya itu cinta. Yang menunjukkan aku ini sayang sama engkau. Ketika Nabi SAW hendak memberikan wasiat kepada Abu Dzar, Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni uhibbuka. Demi Allah aku cinta sama engkau. Sebagian suami enggak. Dia ketika ngasih nasihat istrinya, sini-sini deh. Waduh, aku tidak senang. Tidak senang. Ya sudah, dia ketika dikatakan suaminya tidak senang, selesai. Hati dia ketutup. Tapi aku ini senang sama engkau. Wallah, aku kalau di tempat kerja itu, kebayang kata-katamu yang menyejukkan hati. Kebayang makananmu. Oh, dia Masya Allah. Jadi seperti layangan. Diuluk nurisi. Terus sampai tinggi, baru diadu. Jadi insya Allah ketika kita melakukan istri, semoga istri nerima. Dengan bahasa, aku minta inilah, kalau engkau bisa ya, kalau bisa. Maka dengan cara itu dia insya Allah akan memperbaiki diri. Dan dalam pendidikan, ada yang namanya reward. Reward itu balasan ya. Atau penghargaan. Jadi tatkala istri kita melakukan apa yang kita minta, kasih penghargaan. Kita katakan jazakallah khair ya. Masya Allah engkau sudah berubah, engkau sudah jadi lebih baik. Jangan mengatakan, harusnya seperti itu memang. Jangan. Akhirnya dia merasa, oh, dia tidak menghargai perubahan yang terjadi di diriku. Hadza. Ah, yang terakhir berkaitan dengan puasa. Sebenarnya tergantung. Izinnya ada izin umum, ada izin khusus. Ketika suami mengatakan, udah, engkau enggak apa-apa puasa Senin Kamis, terserah kapan saja. Ini kan izin umum. Tapi kalau enggak, engkau pokoknya kalau mau puasa ngomonglah sama aku. Berarti dia harus ngomong setiap mau puasa. Ini kembali kepada suami. Umpamanya ada istri yang mengatakan, bang, aku kalau pagi engkau kerja, aku berangkat ke pasar belanja. Izin no ya? Iya, enggak apa-apa. Sudah, enggak perlu izin lagi. Tapi kalau enggak, engkau setiap keluar rumah, pamitan. Oke, siap. Pokoknya bil ma'ruf ya. Antara suami istri, seperti itu.
Jazakumullah khairan Ustaz. Semoga jelas jawaban dari Ustaz atas 3 pertanyaan yang disampaikan, Masya Allah. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk ibu-ibu. Di bagian akhwat sudah tersedia mic ya. Silakan satu orang bagi yang ingin bertanya. Silakan diambil mikrofonnya. Kemudian ya, satu pertanyaan aja kalau bisa ya. Mengingat waktu yang semakin menipis. Silakan ibu-ibu ada. Oh ada sepertinya. Ya silakan Bu. Baik, ada?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz. Ini ada titipan pertanyaan dari teman saya, teman anak. Teman anak itu ditinggal suaminya sudah 2 tahun, Ustaz, tidak diberi nafkah lahir dan batin.
Tunggu, ditinggal apa?
Ditinggal begitu saja, tidak dinafkahi lahir batin, Ustaz. Pulang ke orang tuanya selama 2 tahun.
Siap. Kemudian?
Kemudian sekarang teman anak itu mengajukan ini apa? Gugatan cerai ke pengadilan agama. Sekarang dalam proses, Ustaz. Pertanyaannya, apakah nanti kalau sudah ada akte cerai itu, apakah masih ada iddah untuk teman anak itu menikah lagi, Ustaz?
Masya Allah.
Baik. Karena sudah 2 tahun ditinggal ya, karena ini katanya sudah ada calon. Itu aja pertanyaannya, Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi subhanallah jemaah, ikatan pernikahan ini, ikatan yang enggak bisa terlepaskan begitu saja. Ketika seorang istri tidak dinafkahi sama suaminya selama 10 tahun dan suaminya pergi, ada suaminya, maka tetap posisinya istri. Terus tatkala dia gugat nanti, boleh jadi pengadilan akan memutuskan fasakh. Soalnya sekali lagi kalau bicara khulu, ada kewajiban istri mengembalikan mahar. Jadi memang banyak kasus di pengadilan agama itu sang suami diminta menceraikan. Jadi bukan khulu. Tapi sebenarnya pemerintah bisa melakukan pembugaran pernikahan itu. Kalau dia memang tidak hadir ya, tidak ada. Apakah ada masa iddahnya? Tetap. Hanya saja kalau fasakh atau nanti khulu umpamanya, itu cukup dia bersih 1 kali. Istibro, ini menurut pendapat yang lebih kuat ya. Istibro, pokoknya dia datang bulan, kemudian dia bersih, selesai. Jadi bukan iddah yang 3 kali suci. Karena memang prosesnya bukan diceraikan nantinya. Itu yang perlu diperhatikan nanti. Dan untuk hal yang seperti ini, bisa langsung ditanyakan ke hakimnya nantinya, apa keputusannya. Apabila ternyata suaminya dipanggil, didatangkan untuk menceraikan, berarti terjadi tolak. Jadi pisah itu kan ada tolak, ada fasakh tadi. Ketika dikatakan fasakh, ya satu kali istibrok, satu kali suci, udah selesai. Tapi kalau ternyata vonisnya adalah tolak, suaminya dipanggil, diminta untuk menceraikan, ya akhirnya harus nunggu 3 kali suci. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
Naam, masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita untuk malam hari ini di sesi tanya jawab seputar rumah tangga. Namun sebelum itu Ustaz, mungkin bisa ada kuis Ustaz ya. Ada beberapa hadiah yang perlu dibagikan. Mungkin Ustaz ada 1-2 pertanyaan mungkin Ustaz.
Baik. Pertanyaannya, kalau suami tidak memberikan nafkah, apa sikap istri?
Nah, di belakang sana. Ya.
Berdiri antum, mic-nya ada enggak? Ya. Kirimkan mic.
Ada. Minta tolong disampaikan ya. Mikrofonnya silakan berdiri. Mas yang di belakang. Ya. Bisa menggunakan mikrofonnya ya, silakan.
Bismillah. Pertama, istri itu harus bersabar ataupun bisa mengajukan fasakh. Naam.
Cuma itu.
Naam. Khalas.
Tadi jawabannya panjang. Apa pilihan istri ketika dia bersabar?
Kalau bersabar, pilihan gimana, Ustaz?
Apa pilihannya ketika dia tetap memilih untuk bersama suaminya? Dia kan tidak mengajukan fasakh tadi.
Nah,
dia memilih bersabar.
Nah, bersabar itu.
Apa yang bisa dia lakukan dalam kesabaran itu?
Ya, berdoa untuk kebaikan suaminya, Ustaz, agar suaminya sembuh.
Masya Allah.
Kurang sepertinya.
Iya.
Gimana ini, Ustaz?
Kasih separuh aja. Ya. Nah, gimana, ini yang Ustaz? Angkat tangan. Ya. Yang pakai
iya?
Baju merah, kirimkan ke sini.
Hoodie merah, minta tolong mikrofonnya Mas ya. Bisa berdiri Bapak, silakan dengan menggunakan mikrofonnya itu sedang dikirimkan. Ya. Monggo, bisa berdiri. Duduk aja.
Duduk aja. Bismillah. Nah. Menurut saya, insya Allah tadi yang Anda dengarkan, jika
memilih bersabar.
Jika memilih bersabar,
tidak mengajukan fasakh,
maka baik, istri bisa membantu dalam hal mencari income,
nafkah, oke?
Okay. Nafkah dan mengikhlaskan atau apa istilahnya itu? Bersedekah untuk suami, insya Allah mendapatkan banyak pahala.
Dia tetap melayani suaminya.
Tetap melayani suami. Nah. Atau yang kedua dengan kesepakatan. Ini hutang gitu katanya. Gitu
diniatkan utang.
Diniatkan utang. Jadi nanti kalau seandainya suami dapat rezeki ditagih begitu, Ustaz.
Siap. Yang ketiga?
Yang ketiga ditinggalkan Ustaz, suaminya.
Tapi tetap suami istri.
Oh, gitu.
Iya. Tidak berpisah.
Tidak berpisah.
Yang ketiga bisa tidak berpisah.
Ke tinggal di rumah orang tua atau tinggal
iya,
di
rumah. Iya, atau dia pergi untuk bekerja seperti gitu. Itu. Barakallahu fikum. Nah, sepertinya itu jawabannya. Yang tadi separuh itu. Hadiah.
Yang tadi, iya. Bisa ke depan nanti ya. Nah, siap. Barakallahu fikum. Ada lagi mungkin, Seth? Satu lagi? Kuis?
Satu lagi.
Satu lagi. Nah.
Apa sikap suami terhadap istri yang suka marah-marah?
Di sebelah sana, Ustaz. Masya Allah. Ya. Mikrofonnya tadi, silakan minta tolong disampaikan di sebelah kanan depan ya. Bisa berdiri dulu mungkin masnya biar kelihatan.
Supaya terlihat antum dengan yang mengirimkan mikrofon itu. Ya.
Silakan berdiri.
Jazakallahu khairan atas kesempatannya. Sikap suami ketika sikap suami menghadapi istri yang marah-marah, yaitu yang pertama adalah bersabar dan mendoakan istrinya agar bisa berubah. Terus kemudian memberikan nasihat dengan mukadimah dan memberi reward terlebih dahulu, sehingga nasihat bisa diterima oleh seorang istri. Kurang lebih itu.
Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sepertinya jawabannya seperti itu. Namun, perlu diperhatikan. Marahnya kenapa? Sebelum kita mudah-mudahan istri anak berubah. Padahal marahnya benar dia. Karena ada marah istri yang benar. Suami gak sholat, umpamanya. Kemudian dia marah sama suaminya. Maka marahnya dia tidak disebut durhaka. Lalu didoakan mudah-mudahan berubah, kok enggak marah-marah lagi. Padahal seharusnya dia hanya saja buat para istri ya, cara menasihati suami itu tidak harus marah-marah gitu. Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Apalagi kalau marah sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak hak ya, seperti itu. Barakallahu fik, sabar ya Maya. Sabar. Jadi kalau antum dapat istri yang suka marah-marah, boleh jadi karena dosa-dosa antum. Naam. Ingat cerita seorang syekh ya, seorang alim ulama. Jadi ada buku itu menarik untuk dibahas ya. Kalau enggak salah judulnya Al-Azwaj As-Sabirun, suami-suami penyabar. Itu salah satu ceritanya ada syekh yang istrinya ya Allah, kalau manggil itu kasar ya, teriak-teriak. Tamunya kedenger gitu loh. Lalu dikatakan, kenapa kau gak ceraikan? Ganti istri banyak perempuan. Apa kata suaminya? Aku takut ini dapat istri seperti ini karena azab Allah buat aku. Semoga dihapuskan dosa-dosaku. Dan aku khawatir kalau aku ganti istri dapat yang lebih parah dari ini. Udzubillah, sudah aku akan sabar. Jadi tetap melihat kepada kelebihan sang istri, adapun kekurangannya, kita semua punya kekurangan. Hadzallahu a'lam bissawab.
Berhak tapi Ustaz ya, mendapatkan hadiah. Masya Allah. Nah, silakan bisa minta tolong disampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi, ilmu, dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ustaz mendapatkan balasan terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ilmu yang telah kita simak dan kita dapatkan malam hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin satu lagi ya dari saya, bagi jamaah yang memiliki kenalan baru terbanyak malam hari ini, silakan bisa angkat tangan. Nah, yang barusan kenalan mungkin dapat 10 orang kenalan baru. Malam hari ini baru kenal. Silakan bisa angkat tangan. 5 deh, 5. Nah. 4. Tuh, turun terus ini. 4 orang kenalan baru. Silakan. 3. Nah, kalau 3 kayaknya banyak kan ya. 3, ada 1 di depan. Ada yang lebih banyak dari 3? Enggak ada ya. Masya Allah, kayaknya gak benar-benar kenalan ini saat dari sana. Nah, siap, 3, siapa aja mas? Monggo. Mas Satria dari Banyuwangi sebelah sini. Kemudian Mas Abdul Aziz dari Makassar. Pak Bambang dari Banyuwangi, Masya Allah masih hafal. Saat. Alhamdulillah. Nah, silakan berhak mendapatkan hadiah malam hari ini. Taib, itu mungkin jamaah sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang qadarullah malam hari ini masih belum sempat terjawab. Semoga di kesempatan berikutnya bisa kita jawab ya, karena memang waktu yang membatasi jamaah. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas seluruh
partisipasinya. Mungkin, nah? Iya, kita minta maaf ya, karena hadiahnya bungkusnya kurang menarik. Ini panitia kalau ngasih hadiah itu, nah ini juga pelajaran buat kita. Antum kalau ngasih istri hadiah, walaupun tidak menarik, bungkusnya tetap harus menarik.
Masya Allah, ya panitia ya, bisa
Dikoreksi, Ana tidak termasuk yang menyediakan. Berlepas diri ini. Plastik mahal sekarang. Nah, ya. Masya Allah, semoga tetap berkenan ya. Yang penting isinya. Masya Allah. Tapi insya Allah nanti dikoreksi. Bisa lebih baik lagi semuanya ya. Nah, kami ucapkan jazakumullah khairan bagi jamaah sekalian. Dan jangan lupa untuk hadir selalu ya. Dalam setiap kajian rutin kita. Dan insya Allah kajian rutin di Masjid Abdillah ini ada di setiap malam. Silakan bisa melihat jadwalnya di Instagram atau sosial media Masjid Abdillah Rabbani Residence. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.